चॉयस सारकेंच उक्तें आसा आनी म्हाका दिसता ही एक बुनयाद जाचेर तुजी मिनिस्ट्री बांदलेली आसा. फकत प्रामाणीकपण आनी उक्तेपण दाखोवन तूं कोण तें आनी देवान तुज्या जिविता पासत कितें केलें तें. पूण तुवें कांय वस्तू उक्त्यो करून सांगल्यात त्यो सांगूंक सदांच सोंपें न्हय. तर तुका कसलें कारण आसा की इतलें म्हत्वाचें सांग तुवें आनी खोलायेक थान ह्यो दुख्खी ज्यो वस्तू लोकांक सांगात. बरे, पयले सुवाते जिंजा खरेंच सोत मानता की देवान म्हाका एक उक्तेपुनीचें तेणे दिलां म्हूण. म्हजें चरित्र सदांच उक्त्या मनाचें जाल्लें आसा. तर म्हाका दिसता ताचें एक कारण म्हजें चरित्र जावंक जाय. पूण हांव हेंय सोत मानता ताणें तें म्हाका लोकांक लागून दिलां म्हूण. कित्याक लोकांक खरेंच गरज अपेक्षाची ताणें जाणो जावंक गरज आसा की कोणे पूण संकश्टान वयर सोयत वेला आनी हांवें भोगला तसल्या प्रश्नाचेर जे परी लिंगाचे उतरांचे आनी कांय कुडीचे पासून. पूण वेगळे तरेचे आसतात प्रश्न. लोकांक जिन्सावार वस्तू जातात ज्यो तांकां दुखोवतात. एक चड म्हत्वाची वस्त जी ती देव तुजी काळजी घेता. आतां म्हाका जाय तुमकां सजमोंक जो तूं दुखोवला देव तुजी काळजी घेता आनी ताका जाय तुका बुजवोन दिवंक आनी ताका जाय तुका पेकोवनी दिवंक ताका जाय तुका पुरायेन करूंक. पूण तोच गरज ना आमी आमच्या आशिर्वादांची दुसऱ्या सभेक तुलना करूंक आमच्यो खोंती उसके त्रास दुसऱ्या सभेक तोलूंक. तुजा न्हय आनी हांव सत मानता देवाची कालीज आशेता लोकांक पेकोवनी दिवंक आनी तांकां पुरायेन बरें आसलेले पळोवंक आनी तांकां मेलोंक तें जिवीत जे जेजू मेलो तांकां दिवंक. म्हणटच हांव सत मानता तांणी आमकां कुरपा दिल्या उक्तेपणी उलोवंक. आनी तुजा न्हय थोड्यो भोव वस्तू आसात ज्यो म्हज्यान उक्तेपणी सांगूंक जायना. हे गोवायकेन कांय वस्तू आसल्यो ज्यो मातश्यो कठीण आसल्यो. कित्याक तांतले थोडे म्हाका उक्तेपणी सांगूंक कठीण लागताय. तुजा न्हय हे गोवायकेन कांय वस्तू आसल्यो ज्यो बरोच आगोड आसल्यो. कित्याक तांतले निश्ठूर आनी आयकोंक वायट दिसता म्हज्या बापायन म्हाका लिंग अपमान केलो म्हूण. हें आयकोंक चड बरें दिसना तुज्या न्हय वायट दिसता. पूण ताचे म्हजेर बलात्कार केलो हें अदीक वायट दिसता. आनी तुका तें म्हणोंक बलात्कार हें उतर उजार करूंक हें आलिन्स तूं म्हणटाय अशें न्हय. तुका हें उतर उजार करपाची सवय खरेपणी हांवें केन्नाच उजार करूंक ना. आनी हें पयलेच पावटी जेन्ना म्हजी गोवायकी सांगताना हांवें ह्या उतराचो उपयोग करूंक पावलीं हांवें चिंतलें वय तुजा न्हय तेणें म्हाका मुद्दम फोर्सार करूंक. पूण फोटींग आनी भिरांतीन आनी धमकी दिवन तुजा न्हय तरूय म्हाका फोर्सार केल्लें. म्हणटच बलात्कार उतराच्या अर्था परमणें तूं कोणाक ताचे कशें भायर लिंग अपमान कोत्ताय हें ताचो अर्थ जावन आसा वय तुजा न्हय. चेरूल म्हाका नाका आसलें ताणें तें केल्लें. तर म्हज्या बापायन साबार पावटी म्हजेर बलात्कार केल्लो. म्हाका दिसता उणेंच म्हटल्यार 200 पावटी. पूण म्हणटच जेन्ना हांव चिंता देवान आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाता तें आनी हांवें पळयतच हांव खुंयसर आसली आनी म्हाका खूंय पर्यान हाडलां तें म्हणजे हांव तें कोणाकूय सांगूंक तयार आसा तांतून ताका अपेक्षा मेवतलें म्हणोंक. तुजा न्हय तूं देवाच्यान तुका तांतलें निवारूंक जाता जाल्यार हांव सत मात देवाच्यान म्हाका आदार दिवं येता म्हूण. म्हज्या बापायन म्हजे लिंगाचो मनाचो भावनाचो उतरांचो अपमान केलो. हांव 18 वर्सांची आसतना हांव घर सोडी पर्यान म्हाका उगडास आसा. अपमान म्हणजे माल त्रातार करूंक सारकें उजार करिना जावंक उजार करूंक वो बिबाडूंक असले तरेन उजार करूंक वायट करूंक वो दूख दिवंक वो नुस्तीर खायचो वागणूक जावंक. लोक जो आयकता वो हांगा आयज हाजीर आसा गोगडे तांचोय लिंगाचो मनाचो भावनाचो वो उतरांचो अपमान जालो आसतलो. पूण कसलोय अपमान तो जावं तो दुखोवता. खंयच्याय वेळार आमचो सारको उपयोग करूंक ना जावं वो देवाक जाय तसो आमचो उपयोग जायना जावं तो दुखोवता. म्हज्या बापायन जायती पोजरीपणां केलीं आनी तुज्यान आयज म्हजें सत मानूयता जेन्ना हांव सांगता तांतली थोडीं हांव सांगतलीं. तुमकां आयज सांगता म्हूण थोडीं आसात जीं असले जोम्या मैदेकात सांगूंक सोबो ना तसलीं. ताणें म्हाका चावेच्या भुरकांतल्यान आपूण माये सांगाता लिंग बंदून कोत्ताना पळोवंक फोर्सार केलें आनी उपरांत ताका सांगूंक ताका कशें दिसलें तें. तर हांव ताच्या रुमान गेल्यार कोणूच नासलें तो आपल्याक विंगलो कोरियाने आपली कूट दाखयतालो. तांतून म्हाका उमेद येताली म्हूण सजमोन. खंयच्याय वेळार ताका सोयक मेवतोच तो म्हाका नाका त्या सुवातांचेर दोत्तालो तर म्हाका दुस्वास जातलो तो आसा त्या रुमान पासून वचोंक म्हाका उगडास आसा घरा आसतना म्हजो हेतू आसलो तो आसा त्या सुवाताचेर वचो ना जावंक तो बेसमेंट वो गॅरेजीन कितें काम करूंक वचो आनी तो म्हाका सांगतालो 5 वा 10 मिनीट रावंक आनी उपरांत आपूण आसा थंय येवंक हांव ताका सोडटा तशें वागूंक आनी तसल्या परिस्थितींत म्हजो कुडीचो अपमान करी म्हाका हात लावन आनी म्हाका फोर्सार करूंक आपल्याक हात लावंक हांव सदांच भियेतालीं म्हजी माय रुमान येवन ताका दवरतली म्हजो गुन्यांव कोत्तली म्हूण मोटारान भायर वेताना तो म्हाका फोर्सार कर म्हणी ताचे बरोबर वचोंक आनी मागीर म्हाज्या माये म्हणटालो तो ना म्हणटलो आनी हांवें वय म्हणूंक ताका फोर्सार करूंक जाय आसलें पूण तोच बरे उमेदीचें ताका दिसता तो सगळें हें बरेंच करी म्हाका तर खरेंच वचोंक नाका आसलें कित्याक हांव जाणू आसलें कितें जातलें तें पूण तो सांगता तें हांवें करूंक जाय आसलें तर शुक्रारा सकाळीं म्हजी माय पोस्त्यार वचो आनी म्हाका जाय आसली तिची सांगता वचो आनी तो म्हाका फोर्सार करी निमित्ता दिवंक घरा रावंक वो आपूण निमित्ता करी म्हाका वचना जावंक आनी मागीर ती गेल्या उपरांत तो म्हजेर बलात्कार करी आमी पेवंक वेताना ताका पेवंक शिकोंक जाय आसलें ताका सहयोग मेळतलो म्हाका हुटकान हात लावंक एकूय जागो नासलो जंय हांव सुरक्षीत आसलीं हांव वाडटना म्हाका दिसना एका भुरग्याक कितले वायट जाता ते पासून आमी चिंता जाल्यार कित्याक पयले सुवातेर सदांच आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण दिसोंक जाय आनी हांव केन्नाच सुरक्षीत आसा अशें दिसोंक ना हांव जाणो तुमकां कांय जाणांक हो अनुभव आसा म्हूण तुमकां कांय जाणांक हांव तुमकां तुमचीच जिविताची कहाणी सांगलेल्या पोरी दिसता ताका जाय आसलें हांवें इस्कॉलांत तांचे चेडवांक घरा हाडली ताका सहयोग मेळोंक तांचे सोबे वागूंक हांवें इस्कॉलांत आसलेल्या सगळ्या चेडवांची निमित्ता घडून सांगली पूण तरी आसतना ताणें आमच्या शेजाऱ्याक अपमान केलो तें आनी हांव इश्ट आसली म्हाका उगडास आसा म्हजो बापूय ताका आडूंक लायतालो एके सुवातेर आनी ताचे बरोबर एकलोच आसलो आनी तो ताका वायट करीत आसतो आनी म्हाका एकदमूच लॉज आनी कांटालो येतालो म्हाका म्हजीच लॉस दिसताली म्हाका म्हज्या वडिलांची लॉस दिसताली ती कोत्ता ताची लॉस आनी हांव वाडोवन व्हडली जायसर म्हाका लोजेचो प्रश्न कितें तो न अनोखलो आसली आनी जेन्ना तुका तुजीच लॉस दिसता तुज्या भावनाचेर आनी कर्तुबाचेर पोले कसो प्रभाव पडटा तो आनी हांव कितली उपकारी की देवाचें उतर म्हणटा तुजे आदले लोजेक लागून हांव तुका दुपेट इनाम दिता हांव तुका दोबरादान फारीक कोत्तलो म्हाका तुका सांगूंक जाय सो तुका सारकें वाडयलां जाल्यार तुवें दिसाक 3 फावटी वचून तुज्या वडिलाचो उमा घेवंक जाय तुजा न्हय सो तुका कशे भाशेन सारकें वागयलां मातशें पासून सारकें वागयलां जाल्यार आमेन लिंगाचो अपमान इतलो लोजेचो की ताचे विशीं कोणूच उलयना ताचे विशीं उलोवंक कोणूच नकलो म्हज्या बापायन म्हज्या इश्टिनाचो अपमान करतोच हांव आनी ती मेवताली पूण आमी त्या विशीं उलोवय पासून नासली फाटलें हांव आतां चिंतल्यार म्हाका म्हजें मातें करपून चिंतूंकशें दिसता म्हाका ही वस कितली खेरीत जावन आसा तीच दुसऱ्यांक इतली वायट जावन आसा की कोणूच त्या विशीं उलोवंक पासून ना इस्कॉलान हांव सादें जिवीत जियेतालीं म्हूण दोंग करी पूण सगळो वेला एकसुरी आसली आनी थंय सोंपता तसलें हांव दिसनासली म्हज्यान कोणा सांगाता इश्टा गोट जोडूंक जायनासली इस्कॉला उपरांत कितें कार्यावळ आसत तातूंत म्हज्यान भाग घेयनासलो कसलेच तरेचो फुटबॉल खेळूंक ना स्पोर्टान भाग घेवंक ना कितेंच भाग घेवंक ना इस्कॉल सोमतोच परत घरा वचोंक इतलेच मिनीट आसले कित्याक म्हजो बापूय सदांच दुबावतलो हांव भायर चेड्या सांगाता कितें कोत्ताली म्हूण हे उमेदीचे की अपराध सदांच अपराध रोजता इश्ट नासले आनी जेरूल डेटीकूय वचूंक ना आनी केदींच एके पार्टेकूय वचूंक ना बापायन म्हाका ग्रॅज्युएशनाची मुदी व विस्ती दिवंक ना तो चिंतालो सगळ्यो वस्तू पिशापोनाचो आनी दुडू ओगडायपाचो म्हूण म्हणटच हांवें म्हज्या इस्कॉलाच्या इश्टांक सजमोंक पडलें ती कोत्ता तें कित्याक म्हाका करूंक जायना कित्याक हांव येना भायर म्हूण इस्कॉलाची मुदी ना म्हूण हें करूंक जायना तें करूंक जायना म्हणटच हांवें आनीकूय दोंगा करूंक घाण्यो कोडूंक सांगच्यो पडल्यो आनी खरेंच वायट चड वायट आसलें चडूच म्हाका उगडास आसा हांव एक काल जेन्ना हांव चड ल्हान आसली आनी इस्कॉलान हॅलोवीन पार्टी आसली म्हजे माय कांयच खबर नासली तिचे लागीं दुडू नासलें तिणें म्हाका एक ओल्शीक राबराचें कोल्याचें मोय हाडलें आनी जेन्ना दुसरी सगळीं चेडवां आयलीं ताच्या आवयनी तांकां कुविरीची विश्तीद शिवलेले ल्हान पारी आनी सगळे जोगजोगीत सगळे सुंदर दिसो आनी हांवें कोलाचें मोय घातलेलें. म्हाका उगडास आसा इस्कॉलाच्या आंगणांत एका कोनशाक लिपोवन कित्याक कितलें वायट दिसो म्हाका तें चिंतूंक हांव कशें दिसता तें आनी उमेद दिसता म्हाका उगडास आसा तें आनी म्हाका उगडास आसा तशेंच म्हाका हांव तें कोलाचें मोये घालून इस्कॉलाच्या आंगणान खेळतालीं. म्हाका दिसता तशेंच म्हाका दिसतालें म्हूण सोगली परी म्हूण आनी हांव एक कोलो म्हूण. म्हजो एक वायट गूट आसलो, वायट गूट सो म्हाका चितेंच गिरास्तालो. तूं जाणा जिंजर, जायते पावटी हांव भिरांती विशीं उलयलां आनी म्हाका दिसता तें चड दुखीचें आनी म्हजे भुरगेपणार म्हाका उगडास असो ना की हांव केन्नाच भिरांत नासतना जियेलेली म्हूण. भिरांत नासतना आमकां आतां दीस अजमोंक तें कशें आसलें पळय तें, कित्याक जायतोच लोक आसा तांतून रातेरान पडल्यान आनी तसल्या जिवितान फारवलेले अस्तरेक तुज्यान कसलें आदारान पळय आतां. हांव केन्नाच सुरक्षीत नासलीं आनी म्हाका दिसता अस्तऱ्यांक चड गरज आपूण सुरक्षीत आसा म्हूण कळोंक, ताची काळजी घेवंक म्हाका केन्नाच दिसोंक ना. उदाहरण, म्हजो बापूय रात पाली करी तो दनपाराचो तिनां कामाचो वेतालो, घरा मोदया नायर सुमार येतालो आनी जर हांव जागी आसली आनी ताचे चाव्यो आयकताली तर म्हाका भिरांत दिसो, कित्याक हांव नकलो आसली तो कितें कोत्तोलो. तो दोर सोनवारा रातीक तो भायर वचोन सारकोच पिवन येतालो, तो ताका दिवीर्तीमेंत आसलो आनी तूं जाणूय तो भायर वचोन पियेतालो आनी मागीर तो घारा येतालो मोद्यानीर आनी चार व पांच वरांचेर दुसऱ्या सकाळी बरें आनी बऱ्या दिसांनी पासून बऱ्या दिसांनी बऱ्या म्हणपाचे दिसा ज्या लिंग अपमान नासलो वो आनी कसलो अपमान नासलो तेन्ना तूं जाणूय म्हज्या आवयची आनी ताची किजिलां नासली त्या दिसा वातावरण भिरांतीन उठपण भरलें, कित्याक तुज्यान सांगोन येजो आसलें सुरक्षा बिलकूल
नासलूंक जातालें.
वय बिलकूल सुरक्षा नासली, तूं नकलो आसलें, तो केन्ना आबूज जायत तो तुज्यान एक वस एक पावटी करूं येता आनी ताका तो सैमात आसतलो पूण ताच्या लहार पोरमोणे दुसऱ्या वेळार तो रागार जातलो म्हूण तो चडशें हांव एक ताबो दवरलेल्या वातावरणान जियेतालीं. म्हणजे तो चडूच ताबो दवरपी आसलो आनी हांव सदांच म्हणटा तूं जाणूय ताका पळोवंक जाय तें पळोवंक जाय, उठ म्हणटा तेन्ना उठ, न्हीद म्हणटा तेन्ना न्हीद, जेवण कसलें जावंक जाय हाचो निर्णय तो घेतालो आनी तुवें तें जेवंक जाय आनी तूं जाणूय अशें पासून म्हाका दिसता एक वस जी म्हाका चड दुखी कोत्ताली ती अपमाना बदल तो म्हाका विचारतलो. म्हणजे हें आयकोंक वायट दिसता पूण हांव ल्हान चेडू आसतना सुमार 8 वा 9 वर्सांची तो म्हाका पोजिटीव चित्रां पळोवंक लायतालो आनी उपरांत म्हाका विचारतलो ती कशें म्हाका आवडली ती आनी वय ताका सांगूंक ना जातच तो चावतालो. म्हणटच एक घट दुस्वास करपी जावन आतां तुवें सजमोंक जाय हांव एक घट दुस्वास करपी म्हूण आनी दुस्वास करप्यांक पयले बरें सुवातेर लागना कोणें फोर्सायज केल्यार आनी म्हाका दोंगा करूंक ज्या सगळ्या बोलोन दुस्वास करता तें म्हाका आवडटा म्हणोंक घोडेक सगळ्या परस चड म्हाका दूख दिवंक पावलें एक दोंगी जावंक कशें तूं जाणूय आनी घोडयेक तुवें म्हाका आदींच विचारलें तें इतली उक्ती कित्याक काय म्हूण हांवें आतां ह्या पुऱ्यान चिंतूंक ना पूण घोडयेक फकत ते पुऱ्यान घोडयेक हांवें इतलें दोंगीपण देखलें आनी त्या दोंगीपणाचो फुडो करचो पडलो त्या फोटींगपणाचो घोडयेक हो एक भाग देवाच्या देण्याचो आनी म्हाका फोटी करूंक दिना जावं म्हज्यान फकत तूं जाणूय उक्त्यान आनी प्रामाणीक जावं येता आनी लोकांक सांगता ते पुऱ्यान जावं कित्याक फकत सोत मनशाक स्वतंत्र कोत्ता
तें सारकें.
तो म्हाका सांगतालो तो कितें कोत्ता ताचें कारण हांव खेरीत आसलें ताका म्हजो मोग आसलो म्हूण. म्हणटच हांव शिकोंक पावलीं की मोग एक पॉजिटीवपण म्हूण जेदना हांव सुमार 9 वा 10 वर्सांची आसली म्हज्या बापायन म्हाका एक सोयऱ्यागेर व्हेलें आपल्या सांगात आनी म्हाका सांगलें की ताचें सवें तो लिंग भोग कोत्तलो म्हूण आनी ताणें म्हाका सांगलें ताका कशें तें आवडटा तें कितलें बरें तें हे सगळ्यो वस्तू म्हाका उत्तेजन दिवंक तो कितें कोत्ता तें बरें म्हूण आनी मागीर तो बारीकसायेन म्हाका सांगो तांणी कितें केल्लें तें हांवें जायते गूट सांबाळूंक पडलें तो म्हणून सगळे जे तो कोत्ता ते बरे आनी असो गूट जावंक जाय. आनी जर आमी कोणाक सांगल्यार कोणाच सजमो ना. ती तर कशेंच सत मानची ना आनी कुटुंबान जायते प्रश्न उबे कोत्तली. उमेदीची आयज सकाळी म्हाका तावे जाले म्हजेर अजन पडले. कुटुंबान कसले प्रश्न आनी ना जावंक म्हज्या दुखाक लागून, म्हज्या दुखाक लागून. आनी घडयेक एक सगळ्या म्हूण व्हड वोस जाचो हांवें म्हज्या जिवितान फुडो करूंक पडलात. अजूनय आयचो दीस पासून ती फोटकिरी जबाबदारी हांवें घेवंक फावो ना. ती जबाबदारी स्वता घेवंक म्हाका तुका सांगूंक जाय. हांव म्हज्या प्रश्नांक फुडो कोत्तली न्ही तुज्याय प्रश्नांक जर तुका जाय जाल्यार. उपयोग नासल्या वस्तूची हांव जबाबदारी घेतां. तरूय देवान देवान त्या भागांक जायतेंच केलें न्ही म्हज्यान म्हणू येता चॉयस. ती तुजी जबाबदारी न्हय. तुवें ताचो फुडो करूंक गरज ना. तुमी कितली जाणां जाणा फोटकिरी जबाबदारी म्हणजे कितें बरें पळयात. कारण देवन सारान सगळें आमचे भितर लिपोवन दवरूंक. कित्याक जेन्ना पासून तें लिपोवन आसा तुजे भितर तुज्यान तातलें केन्नाच सुटोवन येचो पुराय न्हय. म्हणटच ह्यो वस्तू ज्यो तुज्या भितर लिपोवन आसात जर तुवें कितें केलां ताची तुका लॉज दिसता वो तुका कितें केल्लें ताची तुका लॉज दिसता. सर त्या बदल तुवें कोणाक कांय सांगूंक ना. तूं स्वताक उपकार करिना. सुरवात कर देवा सांगात उकटें आनी प्रामाणीकपणान उलय. स्वता लागीं उकटें आनी सत हें उलय. तें सोंपोवंक तुवें तें भायर काडूंक जाय. भायर काडूंक जाय. कांय वस्तू म्हाका उगडास आसा. हांव वाडटालीं तेन्ना सुमार 12 वर्सांची आसतना म्हज्या बापायन म्हाका बलात्कार करूंक पावलो. ताणें म्हज्या कुडीची जबरदस्ती करूंक ना पूण भिरांत दिवन फोर्सार केलें आनी फोटींगपणांनी ताबो धरून आनी धमकी आनी फोट सांगून. आनी हे पावटी पासून हें उलोवन म्हाका उमेद आयली. कित्याक इतल्या वर्सांनी केन्नाच उलयतना हांवें बलात्कार हें उतर उजार करूंक नासलो. आनी पयलेंच जेन्ना हांवें हें म्हणलें सुमार 3 सुमारा पाटी तें म्हणोंक तयार करूंक म्हाका भिरांत दिसो. म्हाका पासून कित्याक हांवें सदांच लिंग अपमान म्हणलें. पूण म्हाका दिसता देवान म्हज्या काळजान घातला म्हूण. कित्याक म्हाका दिसता लीग ऑपान उतराची सवय जावन गेल्या म्हूण. आनी खरेपणी ताणें म्हजेर बलात्कार केलो आनी ते दोर सुमार केलो. सुमाराक एक पावटी तरी हांव 18 वर्सांची जायसर. आमी थोडे हिशोब केलो आनी म्हाका थावें जालां की म्हजो बापूय जाचेर हांवें विस्वास दवरूंक जाय आसलो. ताणें म्हाका सुरक्षीत दवरूंक जाय आसलें. तांणी म्हजेर बलात्कार केलो 2 फावटी तरी. हांव 18 वर्सांची जाय पर्यान. आतां हें कशें म्हजें सवें घडोवन आयलें आनी आयज हांव हे परिस्थितीन तुमच्या मुखार उबी आसा. तो द्यो जीवन आसलो ह्या संवसारान द्यो नासतना हें कशें जावं येता. तुज्यान देवचाराचेर एक शक्तीन भरली मूत मारूं येता. देवाक दिवन तुजें दूख आनी ताका तें सुखान बदलूंक सोडूंक. ताका तुजो गोंडल दिवन आनी तोच तुजो निरोप करूंक. कितें पळय हांव तुमकां सांगतोस दूख भोगूंक कितें तें तूं म्हजें सत मानतात. आनी हांव तुमकां म्हजी गवायकी दितोच आनी हांवें तुमकां सांगल्यार म्हजें पुरायेन पेकोप जावन हांव सारकी जाल्या म्हूण आनी बरें आसा म्हूण आनी म्हजी 43 वर्सांची काजार आसा. 4 भुरगीं जी देवाची सेवा कोत्ता धा नातीं नातरां. आनी म्हाका म्हजो जीव आवडटा आनी म्हाका दिसता देवाच्या राजान म्हाका मोल आसा म्हूण. तेन्ना तुमकां अपेक्षा आसा. तुमकां अपेक्षा आसा त्यो तुकाय तें कोत्तलो म्हूण. आमेन. देखूनच हांव हें कोत्ता. कित्याक म्हाका जाय लोकांक कळोंक देव कितलो बरो तो आनी तुजे कश्ट फोलादीक जाल्ले म्हूण. तुजो प्रवास सुफोल जालो. सोडी नाका. सांडी नाका. चॉयस विस्वासा विशीं थोडी गजाल करुया. कित्याक विस्वास आसूंक चड कठीण जेन्ना परत आनी परत आनी परत सिद्ध केला की लोकांचेर विस्वास दवरीन येजो. तर त्यो विस्वासी ह्या मुद्द्यार पावंक तुका कशी सजमनी मेवता आनी केन्नाय आमी आमचो विस्वास फुडें व्हरोन पावंक जाय कितें जाता तें. आनी हें करूंक खरेंच आगोड आसा. बरं, एक वस्तूचो म्हाका खरेंच आदार मेळ्ळा तो ग्रांतान सांगला तें मोग. मोग सदांच बरें आसा तें सत मानता. म्हणटोच हांवें खूब वर्सां सारली दुबान, कित्याक फकत म्हजो बापायचोच लोक मानासलो. म्हणजे दोग वो तेग दुसऱ्या दादल्यांनी अशेंच करूंक तोजवीज केली. हांव काम करी, तो एक दोनी आनी एक अंकलेक शापाय. म्हणटोच तसलो गोठरो गामान म्हज्या बापायच्या कुटुंबीक रोखतान आसलो. आनी सत म्हटल्यार ते कांय जाणा तांतूनच वाडलेले आसले.
ती एक परंपरा कशी?
होय, म्हणजे म्हाका दिसता ते जाणो आसले कितें वायट म्हूण, पूण ते कितें भुरग्यांपणा जालां तें वायट आसलें. आनी तूं जाणय भायर संवसारांत जायतो पॉझिटिव्ह लोक आसा. आनी तूं मागीर निबोर काळजाचें आनी दुबावूय जाताय. आनी म्हाका उगडास आसा आयज म्हज्या काजारान देव म्हाका केन्नाय म्हणलो हांव तुजो दुस्मान जाले पुरी कित्याक वागताय. तुजो न्हय कित्याक हांव सदांच चिंतालें सगळो फायदो घेवंक सोदतात वो कठीण जातलें ताका सत्या दिवंक, आमचे पासत निर्णय घेवंक एक कुटुंब कसो, कित्याक हांव खरेंच सत मानूंक कठीण लागो की कोण पूण केन्नाच निर्णय घेवंक तोजवीज करचो ना दुसऱ्याच्या बऱ्याक पूण स्वताच्या फायद्याक. कित्याक इतलेंच म्हाका दिसतालें दर एक निर्णय म्हजो बापूय घेतालो तो ताच्या बुऱ्याक, ताका जाय आसलें तें. म्हणटोच हांव तोजवीज करीत देवा लागीं सगळें सुटावे करूंक. तुजो न्हय म्हाका उगडास आसा एक दीस देवान म्हज्या काळजांत घेतलें, म्हज्या देवाचेर कसो विस्वास तरी येता दादल्यान म्हाका अशें केल्या उपरांत. सॉरी देवान म्हाका कांय करूंक ना तरी, आनी देवान म्हज्या काळजांत घेतलें. हांव तुका देवाचेर वो आनी खंयच्या दादल्याचेर विस्वास दवर म्हूण सांगना, हांव सांगता म्हजेर विस्वास दवर तांच्या.
वय तुवें जायती खबर केल्या गुटाची आनी गुटाच्या भिरांतीची. इतलीं वर्सां सारल्या उपरांत तुका दिसता देव तुज्या जिवितान आजुनूय पेकोवप हाडटा म्हूण आनी त्यो वस्तू मुखार हाडटा. तुवें त्या गुटान आनीक जियोंक नाका म्हूण सगळो वेळ तुका नवी सुटका दिवन
गुटाची एक वस्त आसा तुका तो बंदकुनीन दवरता. आनी तुवें तो भायर घालतोच तुका शांती मेळता. आनी तुजा न्हय हांव लोकांक सांगता तुका मोग करपी कोण मेळ्ळ्यार बरें, कोण तुजी काळजी घेवपी आनी आत्मीक फुडारी एक बरो इश्ट, एक कुटुंबाचो इश्ट जाका तुज्यान उकतेपणी सत सांगूं येता. पूण खरीपणी सो तुका हें कोणूच ना तर जाल्यार तुज्यान एक कोदेलीर बसों येता. आनी आतां बसल्या तशी तुजा न्हय आनी तुज्यान सर्गीच्या बापा लागीं तुज्यान व्हडल्यान उलोवं येता. आनी तुज्यान तशें म्हणूं येता ह्या वेल्यार म्हाका कोणूच म्हजे लागीं उलोवंक ना, पूण हांव तुजे लागीं उकतेपणी उलयतली. आतां हांवें म्हटलां ते पुरी तो सगळें आदींच जाणो, पूण गरज तें आमी भायर घालूंक केन्नाय ताचें वायट रूप आमी दाखोवंक गरज आसा. तुजा न्हय म्हाका उगडास आसा एक पावटी स्वताक आरशान पळोवन म्हणलेलें तुजा न्हय जॉयस तुका खरेंच केन्नाच वडिलां नासलीं तुजो सारको मोग कोत्ता तसलीं, तांकां प्रश्न आसले आनी तीं नकलो आसली सारको कसो मोग करूं. आनी तुजा न्हय जॉयस तुका केन्नाच मेळचो ना तर हें तुवें सजमोंक गरज आनी मुखार वचोंक. कोणाचो अपमान जाला ताच्यान बरें जावंक शकता, पुरायेन पुरायेन बरें. आतां कांय वस्तू आसात ज्यो म्हजे कडेन नाचल्यो, हें सारकें म्हाका जाय आसलें. म्हाका केदेंच गोमचें ना तें बऱ्यो बापूय कसलो तो. म्हाका केदेंच गोंवचें ना म्हज्या बापायच्या हुस्क्यार बसून म्हजे हात ताच्या गोल्या भोंवतणी घालून एक वेग मारून भिरां नासतना तो समजूत बोलतोच जायत म्हूण. म्हाका दीस दुख्खी जायनासतना हांव आसपाक ना म्हज्या बापायन म्हजो कॉफी पिवंक आपोवन बसोन ताका म्हजे आटाविटे सांगूंक, तें म्हाका केदींच मेळचें ना. पूण ताचे परस बरें म्हजे कडेन आसा. कित्याक देवा थंय म्हजी चाल आसा, म्हजी सोयरी गोत आसा जी संवसारांतल्या सगळ्या परस बरी आनी मोलादीक वस्त आसा. आनी बायबल म्हणटा 17:27 जर तुज्या माय पांयन तुका सांडला जाल्यार हांव तुका घेवन तुका पोसतलो आनी तुका म्हजे भुरगे हांव पोत्तलो. आमेन. सोंपयताना म्हाका तुका उगडास करूंक जाय जाय 61:7 थंय म्हटला तुमकां हिनपण भोगचें पडलें देखून हांव तुमकां दुपेट मापान मान मेळतलो म्हूण बेमान सोंसचो पडलो म्हूण आतां ती आनंदान उलसतली. तुका दोबरादान हांव तुका इनाम दितलो. तुजा न्हय तुवें कितें केलां ताची पर्वा ना, तुका कितें केलां ताचीय पर्वा ना. उगडास तर क्रिस्तुचो सोडवणदार म्हूण तो तुका पेकोवपी, आनी आमी दुखोवतात थंय तेन्ना तो आमकां पेकोयतलो. आमच्या भावनांचेर आमच्यान पात येवंक जायना आनी तांकां आमचेर रास चलोवंक दिवंक फावना, आनी ती बरी जावन तांकां पेकोवंक मेळोंक जाय.